Salutare, sunt Luciana Baicea și asculți Mind Architect, un podcast susținut de E.ON, furnizorul tău de soluții pentru eficiență energetică.
Dacă în ultimul episod v-am împărtășit despre emoția veșnic prezentă în primii mei 35 de ani de viață, acum a venit rândul să vă împărtășesc despre emoția pe care am evitat-o cu cea mai mare încrâncenare în tot timpul ăsta, dar și mai ales ce am descoperit că se găsea dincolo de ea. Explorez relația mea cu pierderea și neputința alături de Petronela Rotar, psihoterapeut și autor, și vă împărtășesc ce am descoperit despre istoricul familiei mele într-un atelier de psihodram. Nevoia de control foarte intensă, frica de a nu rămâne fără bani și preocuparea constantă legată de viitor sunt doar câteva fragmente de istorie de viață pe care le-am purtat în mine, fără să fie de fapt ale mele. Vă invit să rămâneți alături de noi și să descoperim ce purtăm în interiorul nostru din vieți pe care nu le-am trăit noi, dar și cum putem completa conștientizarea cu simțirea ca să ne eliberăm de bagaj. Salutare, dragi prieteni! Bine ați venit alături de noi la unul din, probabil că, cele mai personale episoade din podcastul Mind Architect de până acum în general și cu siguranță din sezonul 10. În ultimul episod v-am împărtășit alături de colegii mei și de Adela Moldovan despre relația mea cu furia și am decodificat acolo mai multe despre ce utilitate are emoția asta, rolul de autoprotecție, rolul de a ne ajuta să ne protejăm propriile granițe și limite. Am vorbit și despre cum ajungem să învățăm să n-o mai trăim și cu ce efecte. Și ce am învățat cu și de la Adela e că în spatele furiei de cele mai multe ori se pot ascunde fie tristețe, fie frică, fie ambele. În episodul curent vreau să vă povestesc despre relația mea cu pierderea și cu neputința, cu situațiile și contextele care m-au invitat să trăiesc tristețe. Și, în egală măsură, pierderea și neputința sunt situații și stări pe care le evit de când mă știu. Am aici un martor alături de mine, un coleg fellow traveler, tovarăș călător. Luciana, îți mulțumesc că ești alături de mine în episodul ăsta.
Asemenea, Paul, salutare!
Dragilor, în anul de pauză, uitându-mă înapoi la viața mea, am observat o constantă foarte clară în motivația mea, conștientă și mai puțin conștientă, de a evita pierderea. De la anxietatea și preocupările mărunte legate de a nu pierde lucruri fizice, precum chei sau portofele, să nu-mi pierd confortul sau până la să nu mi se ia mâncarea mea, cu litere mari mea, din farfurie. Am avut o situație când am trăit experiența de a vrea cineva să-mi ia ceva din farfurie și inconștient am înfipt aproape furculița mâna care încerca să ia de acolo, deci iată, e un istoric acolo cu a nu mi se lua lucrurile fără acordul meu. Și de la chestiile astea mici, aparent amuzante, dar cu mult substrat, până la rezistențe mari, la pierderi închipuite de bani, de libertate sau de siguranță. Am amintirile astea legate de a evita pierdere și neputință de când mă știu. Uneori, în tentativa de a nu pierde controlul, am ajuns să pierd viață și oportunități. Asta e o conștientizare mare pe care am avut-o în 2023. De exemplu, am evitat foarte, foarte mulți ani să zbor, sub pretextul că în avion nu am control și dacă se întâmplă ceva rău, n-am ce să fac. Și asta a dus, de exemplu, la a conduce până în Paris sau la a conduce până în Italia în concedii repetate. Alte tentative de a nu-mi pierde libertatea pe care le-am observat la viața mea au fost de pildă faptul că am preferat să trăiesc intensitatea și câteodată povara responsabilității antreprenoriale. Sunt pe cont propriu și ulterior într-o organizație cu mai mulți angajați și colaboratori de mai bine de, cred că, 12-13 ani la momentul înregistrării astea. Și am preferat asta decât sentimentul și proiecția că, lucrând pentru cineva, șeful sau șefa mea m-ar putea obliga să fac sau să nu fac ceva din ce îmi doresc. În egală măsură, în cuplu am avut conflicte repetate pe tema a ce pot sau nu pot să fac cu timpul și cu energia mea și mereu mi-aduc aminte că aduceam în discuție argumentul ăsta că ce ești, securitatea, trebuie să-ți dau ție raportul, de ce trebuie să mă justific, cu ce fac cu timpul sau cu energia mea. Deci e o temă recurentă care apare și acasă și la birou. Și reflectând, mi-am dat seama că aversiunea asta la pierdere și la a trăi neputință sau neajutorare au fost mereu în viața mea de când am eu amintiri conștiente. Și când am observat asta, am început să mă întreb când și cum le-am învățat. Că nu cred că e ceva cu care am venit pe lume, cred că e ceva ce am învățat foarte, foarte devreme. Și acum o să vă împart reflecțiile pe care le-am avut pe subiectul ăsta în două categorii. Pe de o parte, niște amintiri conștiente, importante și conștiente, și apoi o să vă povestesc despre un curs la care am participat în 2022 și cum acolo am reușit să înțeleg că aversiunea asta la pierdere și la neputință nu prea avea legătură strict cu ce am trăit eu în viața asta și strict cu experiențele. Până acolo, două, trei exemple de amintiri conștiente, foarte puternic încărcate cu emoție, în jurul temei este a pierderii și a neputinței. Uite, una pe care cred că toți prietenii mei apropiați o știu și am și primit un cadou de ziua mea acum câțiva ani care ilustrează cumva scena și importanța momentului este că am primit când eram copil un ursuleț care avea o inimă mare pe piept, i-am zis Panda, cred că părinții mei de fapt i-am zis Panda că eu l-am primit la o vârstă la care nu vorbeam. Și era un urs cu care dormeam, pe care îl iubeam, cred că a fost prima mea jucărie și una de care mi-a fost extraordinar de drag, de care m-am despărțit abrupt și fără acordul meu când vecina de deasupra noastră din bloc a venit pe la noi cu fetița ei, noi stăteam la 4, ei la 5, și la plecare, când au plecat de la noi, fetița vecinei nu vroia să plece fără ursul meu. Se atașase de Panda și începuse să plângă că ea nu pleacă, că vrea ursul. Mama, care e un om foarte blând și bun, cu o înclinație puternică la people pleasing, i-a zis că poate să ia ursul și mie mi-a spus că mi-l aduce înapoi a doua zi și ursul a plecat cu fetița respectivă și nu s-a mai întors vreodată. Și îmi aduc aminte foarte puternic sentimentul ăsta de frustrare, de furie și ulterior de tristețe și mai ales de neputință în relație cu pierderea asta, când n-am avut ce să fac. Asta a fost una puternică. După aia, crescând cu veri mai mari și în general având prieteni semnificativ mai în vârstă ca mine, am avut toată viața prieteni cu 4-5 ani mai mari ca mine, jucăriile sau obiectele mele erau lucruri cu care ei se puteau juca, mai ales verii, dar eu nu prea aveam voie să mă joc cu ale lor. Și sentimentul ăsta că ei poate să facă ce vor cu jucăriile sau cu obiectele mele și eu nu pot să fac același lucru cu ale lor, iar m-a confruntat tare de tot cu sentimentul de neputință și cu o doză de lipsă de corectitudine în percepția mea. Și mai aduc aminte, aici e o amintire interesantă care confirmă faptul că deja eram foarte teritorial cu lucrurile mele și nu numai cu lucrurile. Cred că undeva pe la 4 sau 3 ani jumate, 4, mama m-a întrebat dacă mai vreau un frățior sau o surioară și mi-aduc aminte explicit, amintiri declarative conștiente, că răspunsul meu a fost un nu foarte ferm și reflectând la de ce am spus nu, principala convingere, principalul gând era că eu nu vreau să împart cu încă cineva atenția lor, respectiv obiectele sau lucrurile mele. Era deja un sentiment încă de pe la 3-4 ani foarte puternic de posesivitate, teritorialitate, cu ce percepeam eu a fi al meu.
Paul, uite, am o curiozitate, pentru că ai dat mai devreme și exemplu cu avionul și refuzul tău ani de zile și mi-aduc aminte că am avut multe conversații pe tema zburatului, în care eu spuneam că
este cel mai sigur mijloc de transport din lume.
Nu, asta spunea Alexandru, eu mai spuneam și că tocmai pentru că n-ai niciun fel de control ce sens are să te opui.
Dacă pentru tine știu că e liniștitor că n-ai control, tocmai asta spuneai, nu?
Când e absolut, da, și în sensul ăsta am o curiozitate că mi-am adus aminte de un exemplu pe care l-am dat în episodul trecut legat de conflictele dintre mine și fratele meu, în care spuneam că el ajungea într-un punct în care trăia atât de multă frustrare că n-are ce să-mi facă și practic el simțea atât de multă neputință în fața mea pentru că toate amenințările sau furia asta mocnită a lui nu păreau să aibă efect, ba din contră, încât părea că la un moment dat, dacă stau să mă uit acum în urmă, șuntează un proces mai lung și se ducea direct în furie, tocmai opunându-se atât de tare ideii ăsteia că n-are niciun soi de putință acolo, că e complet lipsit de vreun soi de abilitate. Și sunt curioasă dacă pentru tine, că ai vorbit destul de mult de opoziția asta la neputință, ea a jucat în vreun fel un rol în sensul ăsta de, să-i zic, pod între momentul de frustrare și furie fără să mai treci prin alte tipuri de emoții?
Păi, cred că, într-un fel, e cam ce ne-a pus pe masa Adela și o să dezvoltăm și în episodul curent. Și anume, eu în momentul în care trăiam furia pe încălcarea asta unor limite sau granițe, cum e asta foarte flagrantă cu ursul sau sentimentul de neputință când verii mai mari puteau să se joace cu obiectele mele, eu nu puteam să pun mâna pe ale lor, îmi aduc aminte, mă, particular că vărul meu, Sergiu, avea o grămadă de lucruri foarte mișto pe care le primea de la Dan, de la unchiul meu care lucra în Egipt, și știu că de multe ori îmi spunea, ești prea mic, n-ai voie să pui mâna pe aia, sau Sergiu o punea sus undeva unde eu n-ajungeam la ea, și trăiam foarte multă furie. Acum, probabil, nu mi-aduc aminte la fel de clar, dar probabil că eu, ulterior, când mă întâlneam cu propria neputință în a face ceva legat de ce trăiam, firesc ar fi fost să apară și niște tristețe. Doar că așa cum ne-a împărtășit Adela, pentru că nu era neapărat un mediu foarte conținător sau n-aveam în momentele alea pe cineva lângă mine care să-mi conțină furia, frustrarea și să ajung la un moment dat la tristețe, am rămas blocat în sentimentul de furie, de frustrare. Și o leg de ce vorbeam cu Adela și din perspectiva faptului că mie mi-era, și mie în continuare, e o temă la care încă lucrez, mi-e foarte greu să cedez controlul în felul în care o simți tu la avion, de exemplu, să spun, băi, îmi pun viața mâinile ăstuia, n-am niciun fel de control, deci sunt liniștit. Pentru mine, numai gândul că n-am niciun fel de control produce o formă de tensiune în interiorul meu, ceea ce mă duce cu gândul la faptul că e un proces în lucru ăsta de a învăța să tranzitez din furie și frustrare către tristețe și letting go, renunțare, ce cuvânt am putea folosi, surrender, predare completă. Cam asta simt.
Uh-huh. Și uite, acum ai vorbit tu pe bucata asta de amintirile conștiente în exemplele pe care le-ai dat. Și mai am o curiozitate, și anume dacă mai zis că tu ești prea mic, n-ai voie, ei sunt mai mari, se pot juca cu jucăriile tale, ai vreo amintire conștientă în care ți-ai semnat tu un contract cu tine că eu niciodată nu mai, când o să fiu eu mare, eu niciodată nu mai trec pe aici?
Ce frumos că mă întrebi asta. Inclusiv titlul cărții la care am început să lucrez în 2022 și pe care am pus-o pe pauză în 2023 în contextul a ce am descris în episoadele trecute. Cartea asta urmează să numească Am vrut să mă fac mare. Deci ce mi-aduc aminte foarte viu din toată copilăria e că mi-am dorit foarte mult să devin adult, să devin băiat mare și cumva era interesant că îmi venea asta să devin băiat mare, nu bărbat. Pentru că asociam maturizarea cu putință. Adulții pot să facă lucruri pe care copiii nu pot să le facă. Deci nu știu dacă am luat o decizie pe care mi-o aduc aminte conștient că nu o să mai ia cineva ceva vreodată, dar ce mi-e foarte clar că a fost prezent cu mine încă din anii ăștia, copilăria mică, cu o singură cifră, ca să zic așa, single digit, era dorința și anticiparea și nerăbdarea să mă maturizez, să mă fac mare. Pentru că, mare fiind, urma să am putere, urma să nu mai fiu neputincios, urma să nu mai trăiesc situațiile astea în care să n-am ce să fac. Și acum aș vrea să vă povestesc, dragilor, despre un moment foarte, foarte important pentru mine din 2022, mai precis în iulie, când am mers la un curs organizat de Petronela Rotar despre relația cu banii, care e altă temă dificilă pe care am mai numit-o așa în episoade, și anume sentimentul ăsta că mi-e frică să nu rămân fără bani, pe care l-am asociat mult timp cu experiențe pe care le-a trăit tata sau cu faptul că când eram în facultate părinții mei au avut niște dificultăți financiare și am trăit sentimentul ăsta puternic de lips. Și în contextul cursului am trăit o sesiune de psihodramă, prima la care am fost în viața mea, unde înainte de punerile în scenă propriu-zise, despre care o să primiți mai multe detalii imediat, am fost noi participanții invitați să ne desenăm arborele genealogic așa cum ni-l amintim, atât pe ramură maternă cât și paternă. Și pentru că vorbesc despre un curs organizat de Petronela, doamnelor și domnilor, surpriză, îi mulțumesc Petronelei că și-a făcut timp și că a avut deschiderea să fie cu noi în episodul ăsta. Te pup și îți mulțumesc!
Mulțumesc și eu, Paul, de invitație, în primul rând.
Cu mult drag! Nu cred că mai e nevoie de descrieri pentru Petronela, dar o să fac una foarte scurtă. Este psiholog și psihoterapeut cu formări în psihodramă, psihogenealogie, despre care tocmai urmează să vorbim, modele transgeneraționale și o metodă foarte dragă nouă, Compassionate Inquiry, metoda lui Gabor Mate. Petronela a scris și 7 cărți până la momentul la care înregistrăm, să vedem în timp unde ajungem, și este și fost jurnalist. Și îți mulțumesc din inimă că ești cu noi aici și îți mulțumesc tare mult pentru ce am trăit în atelierul respectiv pe care îl recomand oricui. Acum, ce vreau să-ți împărtășesc este că eu la început, când am primit tema cu arborele, am fost un pic sceptic cu gândul că nu prea are cum să mă ajute mare lucru chestia asta, pentru că eu știu deja lucruri despre bunicii și străbunicii mei. Am avut o preocupare activă să cunosc trecutul familiei, am și înregistrări cu bunicul, cu bunica, povestind despre părinții lor, tocmai din dorința și nevoia asta ca odată cu plecarea lor să nu pierdem întreg istoricul familiei. Mi se pare cumva dureros, așa că noi nu știm nimic despre de unde venim și ce povești de viață au avut oamenii ăia dincolo de una, două generații înainte. Dar, în ciuda scepticismului, ca un premiant, am desenat arborele și când l-am desenat, am văzut ceva care m-a pus pe gânduri și am simțit că ceva face click în interiorul meu, și anume că pe ambele linii, atât maternă cât și paternă, bărbații din familia mea au trăit pierderi mari pe care nu le-au putut evita. Aici ce nu mi-aduc aminte și aș vrea să te întreb e care era brief-ul specific, ce trebuia noi să desenăm, că mi-aduc aminte că era ceva cu plus, cu minus în desen, am desenul în minte, dar nu mai aduc aminte ce trebuia să conține exact, dacă poți tu să ne spui câteva vorbe despre exercițiu și rolul lui în contextul atelierului.
Arborele genealogic are un nume în psihogenealogie, îl numim genosociogramă sau genogramă și e o tehnică cumva esențială în lucru transgenerațional, pentru că e o reprezentare grafică a relațiilor, a conexiunilor din familie și ajută foarte mult la înțelegerea structurii familiei și inclusiv la identificarea unor scheme de interacțiune. Și ce v-am cerut eu atunci a fost să vă uitați exact la asta, pentru că era un atelier pe relația cu banii, să vă notați acolo și să vă gândiți, construind această genosociogramă în spate atât de mult cât fiecare dintre voi știa, relația cu pierderea, cu banii, cu pământurile, strămutări, orice ar fi însemnat partea asta de pierderea locului în care am stat, a terenurilor poate pe care le-am deținut, a caselor. Am trecut prin naționalizări, comunism, și avem o istorie bogată în pierdere din punctul ăsta de vedere. Și la asta v-am rugat să fiți atenți atunci când construiți, pentru că după aceea urma să punem în scenă, practic, ce vedeați acolo grafic. După cum știi, în partea a doua zi am pus în scenă. Acum, dacă puteam, de exemplu, dacă eram pe o relație cu iubirea, puteam să ne uităm la relațiile cu iubirea din familie. Noi fiind la un atelier pe tema relației cu banii, ne-am uitat la pierdere în mod special și la ce a însemnat bogăție, sărăcie,
ajuns neajuns,
alcoolism, nu știu, pierderi din cauza jocurilor de noroc, orice ar fi putut afecta profund relația cu abundența, cu banii, cu proprietatea a fiecăruia dintre voi.
În contextul ăsta, deci iată cum era un atelier despre ceva foarte palpabil și concret, și anume relația cu banii, pe care poți să-i numeri, poți să-i cuantifici. Eu ce am observat în respectivul desen, eu am putut să-mi amintesc și aveam informații despre ascendenți până la străbunici. Și am observat așa că tatăl bunicului din partea mamei auzisem că a fost fiu de chiaburi și când comuniștii au confiscat lucrurile, a murit la 50 și ceva de ani de inimă. Apropo de tristețe nemetabolizată, rigidizarea asta a inimii, constricție care ucide. Iar pe linia paternă, aici știu și mai multe lucruri pentru că bunica mi-a dat mult mai multe detalii, mi-a povestit mai multe. Bunicul meu, bunicul Mitică, tatăl tatălui meu, a murit de cancer când tata avea aproximativ 5 ani. Bunica mi-a povestit un pic despre proces. Bunicul Mitică a fost director de IAS undeva în zona Urlați, pe vremea lui Ceaușescu, și a primit sarcina să aducă o viță de vie din Franța și să o planteze în zona respectivă. Și, apropo și de ce trăim mulți dintre noi în zona profesională azi, a fost foarte multă presiune pe el. Știu că șeful lui, ministru nu știu care, ministrul agriculturii sau cine era șeful lui, i-a spus că, Oltenia, ai grijă ce faci, că plătești cu capul. A reușit să aducă vița de vie, a plantat-o, dar undeva în proximitatea evenimentelor ălora a apărut cancerul și a urmat un proces foarte complicat în care mergea la București săptămânal, era internat frecvent, când n-au reușit cu medicamente pe care le primea de la, mi-a povestit bunica, tatăl lui Sergiu Nicolaescu, care călătorea mult în afara țării, aducea niște medicamente, deci cumva bunica mi-a fost privilegiat în toată povestea asta, dar când n-au reușit să adreseze boala cu medicamente, au început să-i taie din picior, gradual, până când l-au tăiat de tot. Vă puteți imagina ce trăia taică-miu, care a rămas practic fără tată mai întâi, pentru că era aproape tot timpul la București la spital, bunica la fel mergea și rămânea câteodată acolo, el rămânea în Ploiești, mă rog, în Urlați, lângă Ploiești. Și o scenă care m-a atins foarte tare și cumva mi-aduc aminte și când mi-a povestit-o bunica, că avea și ea voce așa tremurândă și ochii în lacrimi, mi-a povestit că tata Emitică nu l-a lăsat pe tata să-l vadă înainte să plece, pentru că nu vroia să-l vadă așa, în starea respectivă, deci tata n-a avut vreodată ocazia să-și ia rămas bun de la tatălui. Și lucru care m-a impresionat cel mai mult și e și o melodie pe care o să o asociez episodului ăsta, o găsiți în notele de subsol la episod și vă încurajez să o ascultați, a fost replica asta și melodia face click pentru mine cu asta. Mi-a zis bunica, Doamne, cât și-a dorit să trăiască. Își dorea foarte mult să trăiască și a făcut tot ce a putut să continue să trăiască. Și când rememorez asta, mă afectează într-un fel, pentru că, deși nu l-am cunoscut vreodată, mi-am dat seama ce fel de om a fost el și cât de mult a iubit viața. Și uitându-mă la foaia respectivă în timpul atelierului, am înțeles în parte de unde venea muntele meu de tristețe, care era ascuns de furie, sau mai bine zis, oceanele de tristețe care erau în spatele munților de furie. Au ajuns la mine munți de tristețe și sentimente de neputință ale atâtor bărbați din familia mea, atât străbunicii, sau mă rog, bunicul, respectiv străbunicul, cât și taică-miu. Și asta e doar ce știu și ce mi-amintesc eu. Nu, nici nu pot să-mi închipui ce-o fi dincolo de bunic, tatăl tatălui, tata, respectiv străbunicul din partea mamei. Acum, unde aș vrea să duc conversația, și aici vreau să mă ajut mult de formarea și de experiența Petronelei, e că, la fel ca în cartea I Didn't Start With You, pe care vă încurajăm tare să o parcurgeți dacă vreți să înțelegeți ideea asta a istoriilor de viață care transced strict viața noastră, am putut să înțeleg, la rândul meu, că am ajuns să metabolizez ce îmi pune viața înainte din vieți pe care nu le-am trăit eu, deci toată încărcătura asta de tristețe, de relație dificilă cu pierderea și cu neputința, și că am cumva de ales fie să continui să reproduc ce au trăit bărbații din ascendența mea, fie să încerc să schimb scenariul ăsta cumva. Și am înțeles că dacă nu mă las să plâng și să simt, mă rigidizez, pentru că asta oricum începusem să observ așa cum v-am împărtășit în felul în care interacționam. Era mult control, multă rigiditate, multă furie, o fugă din corp și o evadare în cap, lucru la care m-a ajutat mult atelierul a fost să simt lucruri, pentru că în momentul în care am început să punem în scenă relația asta cu tata, cu bunicul, eu mi-am ales ramura paternă și am pus-o în scenă cu ajutorul celorlalți participanți și am putut să plâng nu doar în sesiunea mea, dar și în multe din sesiunile celorlalți. Puterea asta a grupurilor fiind foarte, foarte utilă pentru mine, să pot să empatizez și cu alții, nu doar cu povestea mea. Și cumva am plâns în atelierul ăla pentru bunici, pentru tata, pentru mine. Și mi-aduc aminte că la final am ieșit pe ușă cu sentimentul ăsta că am înnotat un ocean și că am pus în sfârșit piciorul pe uscat. Cred că eu am fost și ales reprezentant în multe dintre punerile în scenă de celorlalți și la final știu că mă simțeam absolut epuizat de la atâta intensitate, încărcătură emoțională și de la atâta plâns. Dar mi-am dat seama că, practic, în spatele sentimentului ăluia de furie permanent pe care l-am împărtășit în episodul cu Adela, era situația asta de a evita cu orice preț neputința, neajutorarea, respectiv pierderea. Și acum aș vrea să te întreb, Petronela, dacă poți să ne dai un pic mai mult context. Eu nu știu să explic neuroștiințific cum se transmit traumele din generație în generație, am ipoteze, nu cunosc o cercetare concretă, dar aș vrea să-i ajutăm pe cei care ne ascultă să înțeleagă cumva fix ideea asta, că povestea noastră de viață n-a început cu noi, că e parte dintr-un ecosistem și cu tot ce ai studiat, dar și cu multa practică pe care ai avut-o în zona asta, ce ți se pare util să afle toată lumea despre ce poartă cu ei din vieți pe care nu le-au trăit ei?
Emoții. Asta purtăm din vieți pe care nu le-am trăit noi, pentru că emoțiile care n-au fost procesate exact așa cum ai povestit tu din propria ta linie genealogică nu rămân pur și simplu neprocesate. Ele se duc mai departe până când cineva suficient de curajos, așa cum ai fost tu în cazul familiei tale, se oprește și se uită la toată durerea asta și își dă voie să o trăiască. Pentru că știm asta din psihologia traumei, oamenii traumatizați vor traumatiza prin această rigidizare și incapacitate de a fi alături de copiilor sau de a simți emoție și de a permite emoție, practic îi fac și pe ceilalți să se închidă. Ăsta este un prim mecanism. Dacă eu nu sunt în contact cu emoțiile mele ca părinte și poate fi vorba de un străbunic când vorbesc despre acest părinte, un străbunic, un străstrăbunic, nu sunt în capacitatea de a fi în contact cu emoțiile mele, nu am voie să fiu în contact cu emoțiile mele pentru că sunt bărbat. În cazul vostru este și mai greu decât pentru noi femeile, pentru că noi măcar avem permisiunea la lacrimi. Voi nu prea aveți. Vouă vi se spune de foarte devreme că dacă plângeți sunteți fetițe, de curând am fost la o școală, am vorbit cu niște copii și asta mi-a povestit câțiva băieți de între 7 și 10 ani și mi-a povestit cum acasă li se spune de către taților că dacă plâng sunt fetițe. Și atunci voi n-aveți nici măcar permisiunea social acceptată să plângeți. Ori dacă părintele trebuie să intre sub o carapace foarte tare ca să se protejeze pe sine de durere și de emoții, nu poate ieși din carapace aia, nu lasă o gaură pe acolo pe unde să iasă părintele când are nevoie copilul și pe aia să se bage la loc. Este o carapace care e opacă și închisă pentru toată lumea. Un copil care e lăsat singur, știm asta, cu emoțiile lui, va ajunge un copil care la rândul lui va trebui să adopte o carapace. Așa că sfârșim prin a fi mulți descendenți ai unor părinți care n-au fost în contact cu emoțiile lor. Și trauma se adună, durerea se adună.
Uite, aici ce simt să povestesc fiind un sezon foarte personal, mai mult decât despre știință, e și despre experiența concretă trăită, uitându-mă la tata, căruia îi dedic episodul ăsta și care sper foarte tare să-l asculte. Eu nu am amintiri cu tata trist. Sunt convins că atât în relație cu pierderea propriului tată când avea 5 ani, cât și cu alte pierderi pe care le-a trăit parcursul vieții lui, că e imposibil să treci prin experiența de a fi om pe pământul ăsta fără să experimentezi pierderi. Eu nu am amintiri cu el trist sau plângând sau experimentând tristețe. Și într-un fel e posibil chiar și asta, fără să primim în mod explicit mesajul nu fi trist, ești fetiță, n-ai de ce să plângi dacă suntem băieței sau și dacă suntem fetițe, că presupun că Luciana poate să împărtășească din propria experiență că nu era dezlegare la tristețe, femeie fiind, nu cred că a fost mult încurajată în sensul ăsta. Dar e interesant că pur și simplu prin proximitatea, prin modelarea figurii de atașament paterne, modelul meu masculin, realitatea e că în modelul meu despre masculinitate până relativ târziu, in my 30s, așa să zic, nu prea era loc de tristețe. Singurele momente când intram în contact cu emoția asta erau momente când eram singur, apropo de ce spui, deci faptul că n-am avut ocazia să-mi trăiesc tristețea în compania cuiva care să mă conțină. Mama mai făcea asta ocazional, motiv pentru care mai puteam plânge, de exemplu, din când în când în relație cu Alexandra. Puteam să plâng în brațe la ea, greu și rar, dar mi se mai întâmpla asta în timpul relației, dar niciodată de față cu vreun bărbat sau niciodată de față cu alte persoane. Și, practic, aici nu vorbim, să-mi spui dacă înțeleg corect, dar nu vorbim de o componentă din asta mistică, genetică, în care se transmit traumele într-o manieră foarte, cum să zic, ezoterică, ci e pur și simplu o perpetuare a unor modele mentale, a unor scheme de memorie, dacă vrem, unde dacă eu am crescut cu un părinte care a crescut cu un părinte care nu putea trăi și exprima tristețe, la rândul lui tatăl meu n-a avut de la cine să învețe și la rândul lui, când a dat-o mai departe, mai degrabă modelul pe care l-am preluat de acolo a fost unul în care nu e o emoție de trăit, ci mult mai degrabă, cum am împărtășit în episodul 3, furie.
Exact. Și până la urmă vorbim despre mesaje nu neapărat explicite, verbale, dar toate comportamentele și toate emoțiile trăite sau netrăite ale părinților noștri, la fel ca ale părinților lor, se înregistrează în psihicul nostru, în creierul nostru, în sistemul nostru nervos și ajungem să reacționăm și să acționăm conform lor.
Am o curiozitate legat de ce ai spus tu mai devreme cu carapacea, că ai spus că dacă avem această carapace, nu o dăm la o parte sau nu avem așa o găurică în ea prin care ieșim, manifestăm emoții în relația cu copilul și după aia ne întoarcem în ea. Și sunt curioasă dacă atunci când ne uităm la diversitatea relațiilor din viața adultă, lucrurile stau la fel. Adică dacă eu am învățat să nu exprim tristețe sau să nu exprim furie sau o altă emoție pe care eu nu am învățat să o trăiesc sau pe care am învățat specific că n-am voie să o manifest, o să apară diferit într-o relație cu un om sau cu celălalt. Mă refer, de exemplu, aici la momentele în care avem poate tendința în relații să zicem da, cu mine nu e așa. Știu că se poartă urât cu chelnerii în restaurante, de exemplu, dar cu mine nu e așa, sau știu că e în relațiile de la birou un manager care nu arată empatie sau compasiune, dar în viața privată, în viața personală, e un om foarte blând și care arată foarte multe emoții. Stă în picioare asta sau asta cu carapacea se aplică și mai departe?
Da, din punctul meu de vedere, nu. Dacă nu arată, dacă se poartă ori cu chelnerii și eu încă nu am văzut asta, este pentru că probabil e încă perioada de curtare. La un moment dat va ieși la iveală lucrul ăsta. Sigur, problema cu emoțiile reprimate este în primul rând că nu le putem reprima la nesfârșit. Și are Gabor o comparație foarte plastică care mie îmi place foarte mult.
Foarte bună.
În care spune așa că încercarea de reprimare a emoțiilor seamănă cu încercarea de a ține o minge de plajă umflată cu aer sub apă, în piscină sau în mare. Și sigur că putem face asta o vreme, doar că depunem un efort foarte mare pentru a o ține sub apă și imediat cum am slăbit strânsoarea, ea va ieși la suprafață. Asta se întâmplă și cu emoțiile noastre reprimate, doar că uneori, pentru că tristețea, durerea, sunt emoții foarte greu de trăit, cel mai adesea, exact cum povestește Paul, e mai simplu să trăim furie. Și furia este cea care țâșnește atunci când mingea umflată iese la suprafață, nu mai poate fi susținută acolo sub apă. Așa că mi-e foarte greu să cred că oamenii pot fi la serviciu niște zbiri și acasă niște părinți și parteneri foarte blânzi și conținători și empatici. Mm-hmm. Nu cred că se poate lucrul ăsta.
Uite, apropo de minge, foarte mult mi-a plăcut și în conversațiile noastre, în afara înregistrărilor, dar și în contextul ăsta că ai adus-o în discuție. Eu, de pildă, apropo de ce am împărtășit din istoria asta a bărbaților din familia mea, până la atelierul pe care l-am trăit alături de tine, erau foarte prezente chestiile astea în mintea mea. De exemplu, relația cu bunicul Mitică îmi tot apărea în momente importante, când am împlinit 30 de ani. Sau, nu știu, în tot felul de contexte îmi zbura gândul la el, era foarte prezent și când mai aveam descărcări din astea de plâns, de care am împărtășit în episodul 2, conduceam, munceam 12-14 ore legate, țineam cursuri, eram epuizat, cortexul meu prefrontal nu mai putea să reprime nimic, nu mai puteam să țin, psihologic vorbind, mingea sub apă, și în momentul ăla apăreau descărcări emoționale, de data aia apărea tristețe, nu furie, și în imaginile, în, cum să zic, proiecțiile vizuale care mi-apăreau în minte alături de emoția tristeții, îmi zbura gândul la bunicul de multe ori sau la tata. Și a fost foarte vindecător că în contextul atelierului în ziua 2, după ce ne-am desenat arborele genealogic, după ce am pus în scenă și a fost mult plâns, s-au estompat mult momentele astea. Am avut sentimentul că am încheiat într-un fel sau că am curățat, că am eliberat, că am închis o buclă. Nu e ca și cum nu mai apar tata sau bunicul în gândul meu, dar nu mai apare încărcătura respectivă de tristețe, de cât și-a dorit să trăiască, de fiul care a crescut fără tată. Deci, practic, a putea intra în contact cu toată tristețea aia care, eu exact asta am simțit, că plâng niște lacrimi care nu sunt doar ale mele. La finalul lor, am simțit că nu mai am nevoie să țin mingea sub apă. Că a ieșit mingea de sub apă, am plâns cât am avut nevoie și că nu mai e nevoie de efortul respectiv, nu mai e nevoie de presiunea aia care să țină ceva sub apă, sub stratul sau poșghița asta a conștiinței. Și aș vrea să te întreb dacă poți, pentru cei care iau contact prima dată cu ideea asta de încărcătură transgenerațională sau de traumă transgenerațională, dacă ai putea să ne mai dai niște exemple din lucrul tău cu cum apare asta, ce formă poate să ia, pentru că sigur exemplu meu e cu tristețea, e cu multă pierdere și neputință în rândul bărbaților din familia mea, dar sunt sigur că nu e doar despre asta.
Sigur că nu. Acum, dacă ne gândim așa în psihogenealogie, spunem că sistemele familiale sunt exact ca un sistem individual. Și Jung a vorbit, nu, despre inconștientul colectiv. Și, practic, sistemul familial este un întreg și în el aparțin membrii unei familii și acolo se depun, nu, și în partea de inconștient și în subconștient, lucrurile la care sunt subconștient, la care am avut acces și cândva conștient, fie le-am reprimat, fie s-au pierdut, în inconștient nici măcar nu am avut niciodată contact conștient cu ele. Și exact cum se întâmplă în cazul indivizilor, că lucrurile pe care le ascundem de noi, lucrurile pe care le reprimăm, lucrurile la care ne orbim, toate astea nu e ca și cum ele rămân acolo și putem să trăim ca și cum nu s-ar fi întâmplat sau nu ar fi existat sau ele nu fac parte din noi. Ele își fac apariția prin diverse comportamente, prin diverse emoții, prin lucruri pe care mai târziu sfârșim prin ale numit destin. Mm-hmm. Exact același lucru se întâmplă în sistemul familial. Adică lucrurile pe care le-a pus bunicul acolo, le-a îngropat, ele nu pot rămâne îngropate în sistem. Ies la suprafață pe undeva. Toate emoțiile îngropate ale ancestorilor, la fel. Și la un moment dat, cum ziceam, trebuie să existe cineva, dacă vrea să facă curățenie în sistem, care să vrea să se uite la toate lucrurile astea, să-și pună adevărul despre ce s-a întâmplat, să-și pună adevărul atât intelectual, adică să se uite din punct de vedere cognitiv, așa cum facem în genosociogramă, dar și să trăiască emoțiile. Ăla-i momentul în care eliberează acea presiune. Și sigur că unele dintre exemplele pe care le am eu din atelierele și din lucrul meu sunt unele de domeniul SF-ului și eu nu am explicație, exact cum spuneai și tu, și nu știu să existe, sau în momentul ăsta nu există cercetări pe partea asta, sigur, există, de exemplu, Didier Dumas, a inventat metoda genotestului, care se bazează pe ideea că toate traumele din istoria familială pot afecta inclusiv expresia genelor individului, epigenetica ne arată și chestia asta, sunt multe lucruri, dar, uite, apropo de exemple, am lucrat la un moment dat cu un client care simțea, apropo de partea asta de pierdere și relație cu banii, că în momentul în care primea salariu sau ce încasări avea, simțea nevoia să dea foarte repede banii, ca și cum banii nu îi aparțineau. Dar ne-a și povestit la început, fără să știm ce va urma în momentul în care vom lucra mai departe, tot într-un atelier ca cel în care ai fost tu, avea nevoie să dea drumul repede și ca o urgență simțea. Ca și cum banii nu i-ar fi aparținut. Făcând genosociograma și spațial, mergând și lucrând, punând în scenă istoria lui familială, s-a dovedit că, la un moment dat în spate, unul dintre bunici pusese poștaș. Și în momentul în care a fost luat la război, avea o tolbă plină cu bani pe care trebuia să-i împartă oamenilor din sat. Când au venit să-l ia cu arcanul, cum se făcea pe vremea aia, s-a dus și a îngropat banii în grădină, la rădăcina unui arbore, ca să îi țină cumva în siguranță și să poată să-i returneze în momentul în care se va întoarce din război. Și a petrecut, și o poveste pe care a spus-o adeseori după aceea depoților, fiilor, și a petrecut toată perioada de război cu gândul la faptul că există niște bani care nu sunt ai lui și pe care trebuie neapărat să-i dea înapoi. A fost o foarte mare presiune psihică pentru el chestia asta. Primul lucru pe care l-a făcut rănit cum s-a întors din război a fost să dezgroape banii ăia, care între timp oricum își pierduseră valoarea, nu mai războiul devalorizează, și să se ducă să-i dea oamenilor ălora banii înapoi. Iar urgența asta pe care clientul o simțea în toată ființa lui era ceva care venea din sistemul lui nervos. Era multă neliniște, multă frică asociată cu ideea asta de a da banii din mână pentru că nu sunt ai tăi.
Da.
Și până nu s-a dus acolo și până nu a intrat în rolul bunicului, până nu și-a lucrat emoțional partea asta, n-a reușit să nu mai simtă treaba asta. Era ceva ce era cu el de foarte, foarte multă vreme. Un alt exemplu care l-am în minte tot timpul când mă gândesc la puterea traumei transgeneraționale este a unei cliente cu care am lucrat și care avea o neputință în a atinge banii. Și o senzație foarte puternică de respingere în ceea ce privește banii fizici, atingerea lor, ideea asta de a avea de a face cu banii. Și când am început să lucrăm, am descoperit, mă rog, niște lucruri pe care le știa, dar cumva uitându-ne în istoria familială, am descoperit că bunicul acestei femei fusese chiabur, așa cum ai povestit și tu despre bunicul tău, și a fusese, printre altele, o herghelie de cai. În momentul în care au venit comuniștii, i-au confiscat absolut tot și dintr-un bărbat care se plimba cu șareta sau cu...
Exact.
Ce mai erau pe vremea aia, caleașca prin sat și cu un conac și cu un grajd foarte mare pentru cai și așa, a rămas fără absolut nimic. Și a intrat într-o depresie care de fapt era o formă de friz emoțional foarte puternic, în care și-a petrecut o bucată de vreme scurtă, pentru că imediat după aceea s-a sinucis, uitându-se în ușa grajdului și stând acolo unde obișnuia să-și aștepte caii, după care s-a împușcat. În momentul în care s-a întâmplat lucrul ăsta, soția lui și cu copiii au plecat din satul respectiv, s-au mutat undeva la oraș, nu au procesat acest doliu așa cum ar fi trebuit, nu au vorbit prea mult despre asta, pur și simplu s-au mutat. Și iată, două generații mai târziu, avem această fetiță care în momentul în care a început să crească, dincolo de faptul că are niște preferințe foarte specifice, de la culinare până la intoleranțe și lucruri pe care le suporta, care erau exact ale bunicului pe care nu-l cunoscuse niciodată și despre care nici nu auzise mare lucru. Cam mai târziu, când creștea și putea să vorbească, să aibă niște vise foarte ciudate și să povestească despre cum se duce să-și adapte caii într-un loc pe care îl descria și pe care nu-l văzuse absolut niciodată și nimeni nu-i povestise despre el și care era exact locul în care bunicul își adăpa herghelia.
Da, incredibil. Ăsta e genul de specificitate pe care nu cred că putem să le explicăm încă cu instrumentele astea științifice pe care le cunoaștem, dar trăind-o și eu la primă mână, poate nu la nivelul ăsta de specificitate, dar și din ce am auzit la o grămadă de cunoscuți care au avut curiozitatea să se uite în ascendența lor și să vadă ce e acolo, asta mi se pare incredibil și e un teritoriu psihologic care merită cartat, apropo de ce spuneai tu, că până nu facem din inconștient conștient, o să ne conducă viața și o să-i zicem destin, vorba lui Jung.
Jung, exact.
Da. Acum, e o temă care merită acoperită în mult mai mult detaliu decât ne permite nou un episod. Eu aici am vrut să ajutăm oamenii să devină conștienți de istoriile pe care le poartă în ei fără să le fi trăit la primă mână, că practic suntem culminarea asta unor experiențe de viață și a unor povești de viață care, dacă nu sunt închise buclele, apropo de ce descriai, ajungem să primim noi ștafeta la a face asta.
Avem comportamente care ne încurcă viețile și pe care nu știm de unde să le luăm și nu le înțelegem, nu le putem vindeca, nu le putem schimba, pentru că duc în spate o încărcătură care este foarte veche și plină de foarte multă emoție neprocesată.
Da. Aici vreau să dau două exemple și din zona asta romantică sau de relație de cuplu. Mi-aduc aminte exemplele astea, le-am auzit într-un episod, cred, în podcastul Thinking Made Visible, unde a fost invitată Raluca Anton și povestea de ideea asta, că după al doilea război mondial omenirea a trăit o traumă colectivă și dădea două exemple cu o femeie violată de soldați ruși, de la care începe un narativ emoțional de neîncredere în bărbați care merge până la nepoata ei care trăiește în zilele noastre. Deci ceva ce s-a întâmplat acum 70 de ani are reverberații până în prezent, fără neapărat ca nepoata sau strănepoata să-și cunoască străbunica și povestea ei. Sau un bărbat care nu mai revine de pe front și partenera lui de viață care îl caută apoi în toți bărbații pe care îi întâlnește și lucrul ăsta e dat mai departe. Mi se pare că e așa, aproape ca niște romane polițiste, să aflăm, să cercetăm ce s-a întâmplat cu viața celor de dinaintea noastră și ce bagaj, fie emoțional, fie ce apucături comportamentale vin către noi din viețile lor. Aș vrea să te întreb, înainte de a încheia și a pune așa o concluzie pe cele povestite în episodul ăsta, pentru oricare dintre noi care căpătăm deschiderea la a ne uita la trauma transgenerațională, la ce purtăm cu noi din viețile astea pe care nu le-am trăit noi, care ar fi primii pași și care ar fi lucrurile pe care trebuie să le trăim ca să închidem bucla, să trăim vindecare, să ne eliberăm din scenariu, din scriptul, din povestea care poate nu e a noastră?
Pe primul rând trebuie să vedem ce informații conștiente avem în legătură cu familia noastră, să ne facem un arbore genealogic, o genosociogramă, să punem întrebări la cei care încă mai trăiesc din viețile noastre și putem afla diverse lucruri și, sigur, noi am vorbit acum despre un atelier pe ideea relației cu banii, cu pierderea, cu partea asta materială, să-i spunem, care nu e material neapărat, dar aduce mult în viețile noastre, dar și când vine vorba despre felul în care s-a transmis iubirea, apropo de exemplele pe care le-ai adus mai devreme, despre felul în care s-au crescut copii, despre boli psihice, despre dependențe, orice poate fi relevant. Poate putem găsi acolo urme ale unor secrete de familie. Secretele de familie sunt ca niște tumori așa în acest sistem familial și fac foarte mult rău, pentru că în jurul secretelor sunt multe comportamente disruptive și care sunt menite să acopere aceste secrete și, în general, secretele de familie au trei mari subiecte: sex, moarte și bani. Mm-hmm. Sex, tot ce ține de incest, adulter, filiații care nu sunt alea pe care credem că le știm. Din zona asta, moarte, crime, pruncucideri, sinucideri despre care nu s-a mai vorbit de la următoarea generație pentru că e multă rușine asociată cu asta și vinovăție, iar banii de la furturi, escrocherii, pierderi și moșteniri, comori, putem merge și să vedem multe situații legate de bani. De obicei, în jurul acestor subiecte se constituie secretele de familie, care după aceea vor provoca multe probleme din punct de vedere psihologic celor care se nasc, următoarelor generații. Și deseori, atunci când căutăm în mod conștient și serios în istoria noastră, scotocim acolo de familie, vom găsi astfel de situații. După care, ce facem cu asta este că dacă avem noroc și găsim pe cineva care lucrează cu asta, putem să lucrăm cu un specialist care este pregătit în psihogenealogie, putem merge la constelații familiale, putem lucra, nu știu, în psihodramă cu lucrurile astea. Sunt multe metode pe care le putem folosi ca să aducem din partea cognitivă în partea emoțională și să încercăm să procesăm ceea ce s-a întâmplat în spatele nostru.
Îți mulțumesc tare, tare mult și pentru ce am avut ocazia să trăiesc în atelierul respectiv și să descarc acolo și pentru că ne-ai ajutat să avem mai multă claritate pe asta. Aș simți să spun, apropo de constelații și, în general, de alegerea celor care să ne însoțească în lucrul ăsta cu sinele, să o facem cu multă atenție. Dragilor, cred că e important, dacă vă gândiți la un astfel de proces, să cercetați un pic cu cine lucrați, ce abordare are, poate ce formare are. Așa că, o regulă simplă, v-am încurajat tare de tot să încercați să evitați contexte în care astea se întâmplă pe stadioane sau în săli de hotel cu sute de participanți. Aici, Petronela, mă interesează și mai ales perspectiva ta, că tu organizezi.
Mulțumesc că ai spus asta. Eu nu lucrez niciodată cu mai mult de 14 oameni în atelierele de grup, 18 în retreat-uri unde avem context mai larg și lucrăm câte 10 zile. Complet de acord cu tine și mulțumesc că ai spus asta, fiindcă, din păcate, în momentul ăsta pe piață sunt mulți oameni cu formări superficiale, care au doar multă vizibilitate în online, care promit vindecări în 2 săptămâni, în 6 luni, în 3 alte zile. Lucrurile astea nu sunt posibile.
Da, asta e un lucru pe care cred că...
Da, vindecare e un proces de durată care presupune multă... multă muncă, presupune însoțitori calificați și empatici. Mulțumesc că ai spus asta, că da, eu sunt foarte atentă la recomandări pe partea asta.
Da, eu îți mulțumesc pentru detalii. Noi nu putem să vă recomandăm, adică eu vă recomand cu siguranță să mergeți la Petronela și la ce lucrează ea, la persoana întâi pe mine m-a ajutat mult. În egală măsură, cred că, dragilor, e și o perspectivă de chimie și de rezonanță personală, să vă simțiți în siguranță, dar am vrut așa în finalul episodului să aveți și niște minime perspective despre ce merită să căutați și de ce merită să vă feriți. Eu o să închei la persoana întâi cum am și început. Mie mi se pare că în aducerea acestor istorii de viață și a bagajului emoțional pe care îl purtăm din inconștient în conștient, căpătăm puterea de a observa și de a alege ce vrem să facem, de a putea să ne trăim emoții pe care le-am strâns și din alte vieți pe care nu le-am trăit noi, să oprim comportamente pe care le observăm la noi, deși poate începutul lor nu are legătură strict cu noi. Și în cazul meu, iluminarea asta a istoriei pe care o port în mine legată de neputință și de pierdere, în mod particular, m-a ajutat să mă simt mai ușor. Dragilor, a fost exact ca un sentiment de eliberare, de am înnotat un ocean și am pus piciorul pe uscat. Să devin mai conștient de bagajul din rucsacul vieții mele, pe care nu l-am pus eu acolo. Și aș vrea să închei cu gândul ăsta că mi-e foarte clar că conștientizarea de sine stătătoare nu e vindecare. Simțitul, în schimb, e. A putea să simți ce ai conștientizat, să nu fie doar la nivel mental, ci și să dai voie emoțiilor ălora să ținunde întreg sistemul nervos și întreg corpul, asta eu am simțit a fi vindecător. Să pot să intru în contact cu tristețea și cu neputința trăită de străbunicul meu, de bunicul meu, de tata, să-i aud vorbindu-mi, în contextul psihodramei, să pot să plâng pentru ei și să-mi dau seama că plâng pentru ei, nu doar pentru mine, lucrurile astea au fost eliberatoare. Așadar, dragilor, vă încurajez cu iubire să fiți curioși și curajoși legat de viața părinților și bunicilor și a părinților și bunicilor lor, să aflați despre ea dacă aveți ocazia, pentru că s-ar putea ca în experiențele trăite de ei și chiar în suferința ce vine cu unele dintre ele, să găsim mult sens și resurse tare prețioase pentru vindecarea noastră. Acesta este un material gratuit prin care echipa Mind Architect contribuie la dezvoltarea personală și la cunoașterea de sine fundamentate în știință. Dacă vrei să aprofundezi subiectul pe care tocmai l-ai ascultat, devino și tu membru Mind Architect Premium, unde ai acces la peste 130 de materiale audio-video, rezumate infografice și recomandări de resurse. În plus, și poate cel mai important, întâlnirile MA Live, unde poți intra în direct cu echipa noastră pe teme care te interesează. Și acces la grupul de Facebook privat, unde ținem aproape de comunitatea abonaților. Iar dacă vrei să înveți în ritmul tău, te așteptăm pe mindarchitect.ro în secțiunea Online Academy, unde te așteaptă cursuri certificate cu informație clar organizată, cu suport vizual excelent, teste și studii de caz. Poți asculta în continuare gratuit episoadele de podcast Mind Architect pe rețelele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, YouTube și pe mindarchitect.ro. Iar dacă ți-a plăcut acest episod și crezi că i-ar face viața mai bună cuiva cunoscut, ne-am bucurat tare să ne ajuți cu un share. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nu reprezintă substitut pentru consultație psihologică sau pentru muncă terapeutică.